Slušate program Radija Slobodna Evropa. I studio u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Crnogorski premijer Milo Đukanović izjavio da medijsko nasilje može izazvati drugo nasilje, a povodom napada gradonačelnika Podgorice na novinara koji je snimao njegov nepropisno parkiran auto. Glavni urednik nedeljnika Monitor, Esad Kočan.
Vi se sjećate da je on bio kreator one politike koja je zajedno sa Miloševićem, vojničkom čizmom, pregazila gotovo čitavu bivšu Jugoslaviju. Taj obrazac zamjene teza, perverzije logike do kraja. I to je, nažalost, konstanta i danas.
Građani Sarajeva ponovo su uznemireni nakon što je pre dva dana u jednom od ugostiteljskih objekata ubijen 20-godišnji mladić. Nevladin sektor optužuje vlasti Demir Mahmuće Hajić.
Samo da im nije data podrška, nego im se planiraju smanjiti plate, obezrabriti te policajce koji su već demoralisani, nije obezbježen smještaj za osuđene kriminalce. U suštini nije urađeno ništa.
Najveći izazov institucija Kosova u narednom periodu u ostvarivanju plana međunarodnog posrednika Mahtija Ahtisarija predstavlja proces decentralizacije i učešće Srba na opštinskim izborima. Povodom presecanja zastave na hrvatskom brodu kod Beograda, analitičar Jelena Milić.
Boris Tadić, Koštunić Ruiši, da ne spominjem, su dali sebi za pravo da koriste jednu matricu povampirenja svih tih nacionalističkih agresija, koje onda kada se prenesu dole nižu među javnost, naravno, da izgledaju kao zeleno svetlo, možda i nekom zaista neorganizovanom i spontanom gestu ideje, e daj da sad odemo da odsečemo zastavu sa hrvatskom brodom.
Osim pojedinačnih incidenata na hrvatskoj obali, pažnju privlače i nastojanje jedne slovenačke devojčice na letovanju u Zadarskom zaleđu da otkupi sve jastoge iz jednog restorana, vlasnik Erik Pavin.
Prišao je kod oca i onda je otac mene zvao i kaže, aj dajte vi njoj to projeku pa da pita kogo košta, ja kažem možda ima po 3 kila, on kaže pa ga pastili zajedno s njom more, to njoj gušt, ja kažem dobro. I vratili smo se razli, on kaže dajte vi meni ovo sve što je tu u akvariju, pa smo najviše po 6 tura, po 5-6 komada smo bacili u more.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Više od trećine odbornika u Skupštini Podgorice podnijelo inicijativu za pokretanje postupka nepovjerenja gradonačelniku Miomiru Moguši, koji je zajedno sa sinom fizički napao novinare dnevnog lista Vijesti, izveštava Srđan Janković.
U obrazloženju inicijative navodi se da je gradonačelnik Podgorice pribjegao brutalnoj sili da spriječi novinara i fotoreportera dnevnog lista Vijesti da slikom i riječju obavijeste javnost da je gradonačelnik jedan od onih za koje zakoni ove države ne važe i koji grubo gaze na svakom koraku. Prema riječima Jova Pejovića, odbornika Socijalističke narodne partije, tim povodom 1/3 odbornika je podnijela inicijativu za izglasavanje nepovjerenja gradonačelniku.
Ovakvim ponašanjem gradonačelnika Podgorice bačena je ljaga na parlament glavnog grada.
Odbornici će odlučivati o političkoj odgovornosti gradonačelnika, dok krivičnu odgovornost će prepustiti nadležnim institucijama, rekao je odbornik Pokreta za promjene Boris Marić, koji je naglasio da zbog indikativnog ponašanja državnih organa mogu se prepoznati nova krivična djela.
Osnovu za još krivičnih djela, kao što su lažno svjedočenje, predstavljanje, prikupljanje dokumentacije i ostalih stvari, znači jednostavno institucije čini mi se da su u tolikom problemu da prate jedno potpuno neprihvatljivo ponašanje koje se desilo te noći.
Glasanje o nepovjerenju gradonačelniku bi trebalo da se održi 18. oktobra, nakon čega bi uslijedio referendum građana Podgorice u roku od 60 dana. Ključna podrška ovoj inicijativi će biti od manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Najpre politička i medijska scena Crne Gore. Premijer Milo Đukanović izjavio da medijsko nasilje može izazvati drugo nasilje, a povodom napada gradonačelnika Podgorice na novinare koji su snimali njegov nepropisno parkiran auto. Ocenivši da javne ličnosti moraju imati veći stepen tolerancije, Đukanović je pozvao pojedine nezavisne medije da prestanu, kako istakao, sa ugrožavanje dostojanstva javnih ličnosti, rekavši da je u više navrata upozoravao na to da medijsko nasilje može izazvati fizičko. Prema premijerovom mišljenju, za medijsko nasilje su odgovorni pojedini vlasnici i predstavnici nezavisnih medija koji pod plaštom posvećenosti demokratiji i zaštiti slobode javne reči pokreću lične i neprincipijelne ratove protiv određenih ljudi. Premijer Đukanović je kazao i da su medijski napadi sve češće motivisani željom za senzacijom koja treba da donese ekstra profit. Poruka Đukanovića da medijsko nasilje može izazvati fizičko naišla je na ošte kritike novinara i drugih poznavaoca medijskih i oblasti ljudskih prava. pripremio Petar Komnenić.
Komentarišući slučaj gradonačelnika Podgorice i poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista Miomira Mugoša, koji se prije 8 dana skupa sa sinom fizički obračunao sa ekipom Dnevnika Vijesti, koja je fotografisala njegovo nepropisno parkirano vozilo, premijer Milo Đukanović, Mugošin partijski šef, kazao je da medijsko nasilje često može, citiram, generisati drugo nasilje. Osvrćujući se na incident u kome je novinaru i fotoreporteru, kako tvrde u Vijestima, prijećeno i pištoljem, Đukanović je rekao: "Kad govorim o medijskom nasilju, imam na umu da veoma često u našim uslovima vlasnici i predstavnici nezavisnih medija, zaogrnuti plaštom posvećenosti demokratiji i slobodi javne riječi, znaju da pokrenu potpuno lične, neprincipijelne ratove protiv određenih ljudi, ugrožavajući njihov dignitet." On je dodao da je problem, citiram, što takva zloupotreba medija ugrožava dostojanstvo nekih ličnosti koje, kako je objasnio, nemaju dovoljno demokratskog kapaciteta da svoju ličnost dostojanstveno zaštite. Komentarišući tu poruku, glavni urednik nedjeljnika Monitor Esad Kočan kaže da se još jednom uvjerio da je Đukanović veoma dosljedan političar.
Vi se sjećate da je on bio kreator one politike koja je zajedno sa Miloševićem, vojničkom čizmom, pregazila gotovo čitavu bivšu Jugoslaviju. Sjetite se Vukovara, sjetite se Dubrovnika, Sarajeva, Srebrenica. U svakom od tih napada naše snage su se samo adekvatno branile. Znači, one su uzvraćale na napade neprijatelja. Znači, taj obrazac zamjene teza, perverzije logike do kraja, cinizma kojem se gubi svaki trag logike i svaki trag moralnog suosjećanja sa drugom osobom, to je ono što je bila elementarna konstanta politike 90. i to je, nažalost, konstanta i danas.
Podgorički advokat Radomir Prelević kaže da ne razumije konstrukciju medijsko nasilje i da takvo nešto prema njegovom mišljenju ne postoji.
A drugo, da ne postoji razlog koji opravdava ugrožavanje slobode izražavanja. Bez obzira kako se nekome svidjele ili ne svidjele informacije, dokle god su one u okviru već široko poznatih pravila na slobodu izražavanja, posebno profesionalaca, novinara i tako dalje, onda zaista ne mogu biti korištene za opravdavanje nasilja nad novinarom.
Zato, vjeruje Radomir Prelević, Đukanovićeva izjava ide na štetu slobode izražavanja u Crnoj Gori.
Jer je napravljeno izjednačavanje između medijske djelatnosti i, prosto da kažem, neke siležijske djelatnosti. Nečega što se kvalifikuje iz prve ruke kao krivično djelo ili prekršaj.
I Ranko Vujović, izvršni direktor Udruženja nezavisnih elektronskih medija, kaže da primjeri medijskog neprofesionalizma ne smiju biti povod za fizički obračun sa novinarima, što se, napominje on, nikako ne odnosi na konkretan slučaj Miomira Mugoše.
Iako postoji neprofesionalnog rada novinara, to ne znači da oni koji su oštećeni treba nasmijem da reaguju na to. A mislim da se u konkretnom slučaju se radilo o profesionalnom obavljanju svog posla, tako da ova situacija nije direktno vezana ni za kako medijsko nasilje.
Uopšte nisam iznenađen ovakvim razvojem događaja, kaže za naš radio urednik televizije Vijesti Vladan Mićunović.
Siguran sam da ni sam Đukanović ne vjeruje u to što govori, ali jednostavno više nema kud. Ako su bili u stanju da poture vozača, ljekara i direktora domova zdravlja i da izmisle da je Mihajlo Jovović nekog udarao i maltretirao, onda je na toj istoj liniji nastojanje premijera da sramotu zvanu Miomir Mugoša, dakle nešto što ne zaslužuje ništa osim prezira, prišije drugima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata.
U nastavku programa o kriminalu u Sarajevu. Građani su ponovo uznemireni nakon što je pre dva dana u jednom od ugostiteljskih objekata ubijen 20-godišnji mladić, a dan nakon toga povređena maloletna devojka. Počinioci još uvijek nisu pronađeni. I dok u policiji kažu da preduzimaju sve kako bi bezbednosna situacija bila bolja, praktično ne mogu puno toga da urade jer nemaju dovoljno ljudstva, ali ni tehničke opreme. Nevladin sektor krivi kantonalnu vlast jer finansijski ne pomaže policiji, ali ne čini ništa na izgradnji kazneno-popravnih ustanova za počinioce krivičnih dela. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Predstavnici vlasti u kantonu Sarajevo u posljednjih godinu i po dana nakon što je u tramvaju ubijen maloljetni Denis Mrnjavac nisu uradile ništa na poboljšanju sigurnosne situacije u glavnom bosansko-hercegovačkom gradu. Obećanja koja su dali čelni ljudi kantona poput izgradnje kazneno-popravnih ustanova ostala su samo mrtvo slovo na papiru, a onda 18 mjeseci kasnije desilo se još jedno ubistvo u kojem je smrtno stradao 23-godišnji Amar Misrić. U kantonalnom MUP-u priznaju da nemaju dovoljan broj policajaca koji bi radio na terenu, a postojeći kadar tehnički nije dobro opremljen. Pored toga, policajcima je smanjen i topli obrok, pa kako kaže šef odsjeka za odnose sa javnošću Irfan Nefić, sve veći broj zaposlenih koji koriste bolovanje.
Nama fali sad negdje oko 200 službenika prema sistematizaciji. MUP kantona Sarajevo nema osnovno što je potrebno, to je vodeni top. Nama fali opreme, naša oprema je koju imamo za posebne namjene, za jedinicu podrške i za sve redovne policajce, oprema je prilično stara. Recimo kožna jakna koja se duži na 5 godina, već istekao taj rok, ona je trebala biti zamijenjena, mi je ne možemo zamijeniti. Pitanje je sad prekovremenog rada. Prekovremeni rad se po zakonu mora plaćati. Mi smo u mnogome smanjili angažiranje službenika na to preko vremenom tom radu, međutim već je MUP situacija da bude tužen pojedinih službenika za prekovremeno angažiranje, a ne plaćanje tog prekovremenog angažmana.
Nevladin sektor za postojeće stanje u kantonu krivi Vlasa, koju kažu da nije ništa uradila kako bi se stalo u kraj kriminalcima. Predstavnik udruženja Akcija građana Šemsudin Maljević.
Najvažnije za reći jeste da se mora nastaviti i vršiti pritisak i skretati pažnju na ove stvari i upirati prst na pojedince, odnosno institucije koje su odgovorne za ovo sve.
U nevladinoj organizaciji Pokret Dosta najodgovornijim za pogoršanu sigurnosnu situaciju smatraju kantonalnog premijera Besima Mehmedića. On je funkciju preuzeo od Samira Silajdžića, koji je zbog pritiska javnosti nakon ubistva Denisa Mrnjavca podnio ostavku. Mehmedić je, kako kaže predstavnik Pokreta Dosta Demir Mahmud Čehajić, preuzimajući funkciju obećao građanima da će poboljšati sigurnosnu situaciju.
Nije data podrška policiji kao što je obećano. Ne samo da im nije data podrška, nego im se planiraju smanjiti plate, obeshrabriti te policajce koji su već demoralisani i koji ne vide neki lični razlog zašto bi išli i sukobljavali se sa tim kriminalcima. Nije obezbježen smještaj za osuđene kriminalce, nije uveden video nadzor u sredstva javnog saobraćaja i na ključne pozicije u gradu Sarajevu kao što je policija tražila. U suštini nije urađeno ništa i stanje se konstantno pogoršava.
Besim Mehmedić.
Ja razumijem što oni kažu, ali se ne slažem s njima. Ima nešto što mi želimo da pomognemo s aspekta bezbjednosti, ali ne možemo mi napraviti, da kažem, otvoreno zatvor. Zatvore pravi sa federalnog nivoa ingerencije.
A da je sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo ugrožena, potvrđuju i građani.
Ja sam zaista ogorčena. Ja ipak očekujem kao građanka da će prihvatiti svoju odgovornost i kolektivno svi dati ostavku i priznati konkretno evo građanima kantona Sarajeva da su krivci za ovo sve što se dešava.
Ne osjećam se toliko ja nesigurnim koliko se bojim za tu mladu, za tu djecu. Mene je 40 godina, život se sveo na rad, eventualno ribolov, a oni izlaze po kafićima, oni izlaze na te koncerte, manifestacije i oni su ugroženi najviše.
Ovo je ludilo jedno. Ostaju na ulici oni koji su i osuđeni i koji navodno nema mjesta, nema popravnih domova, sve se govori, ima 2 godine da će se popravni domovi izgraditi, ništa se ne gradi. Prema tome mi smo sami sebi prepušteni.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovo. Najveći izazov institucija Kosova u narednom periodu u ostvarivanju plana međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija predstavljaju proces decentralizacije i učešće Srba na opštinskim izborima, javlja iz Prištine Gzimba Džaku.
Predstavnici Međunarodne civilne kancelarije u Prištini kažu da svi građani Kosova treba da budu deo procesa decentralizacije koji je povezan sa ostvarivanjem plana Martija Ahtisarija. Uspeh ovog plana prema predstavnicima Međunarodne krizne grupe će se testirati uglavnom kroz 2 procesa, učešćem Srba na opštinskim izborima na svojoj teritoriji Kosova i procesom decentralizacije. Institucije Kosova su pokazale potrebno opredeljenje za ostvarivanje plana međunarodnog posrednika Martija Ahtisarija, ali da bi se on u celosti ostvario, potrebno je da u tom procesu učestvuju svi građani Kosova, kažu za naš program predstavnici Međunarodne civilne kancelarije. Oni ističu da je do sada postignut značajan napredak u mnogim sektorima, ali da su izazovi na kojima se treba usredsrediti proces decentralizacije, zaštita kulturno-istorijskog nasljeđa i ekonomski razvoj Kosova. Portparol Međunarodne civilne kancelarije Kai Müller Berner ističe.
Main task for 2009 we think is implementation of legal provisions that will make.
Glavni zadatak za 2009. godinu će biti ostvarivanje zakonskih odredbi koje će omogućiti poboljšanje života građana, što će pomoći procesu evroatlantskih integracija. Mi smo posebno fokusirani na proces decentralizacije, zaštitu kulturnog nasljeđa i ekonomski razvoj, kaže portparol Međunarodne civilne kancelarije. Međunarodna krizna grupa na Kosovo ocenjuje da će se u narednim nedeljama i mjesecima uspjeh plana Ahtisarija testirati upravo kroz procese o kojima govore predstavnici Međunarodne civilne kancelarije, decentralizacijom, ali i učešćem kosovskih Srba na opštinskim izborima od 15. novembra. Predstavnik ove organizacije, Naim Rašiti, kaže da se može govoriti o uspjehu jedino ako se obezbedi učešće od više od 50% Srba na ovogodišnjim izborima.
A do tjetni zandje će velija Kosovos, institucijom za Kosovos, te organizujem zjedan pjesan verivora.
Da li će vlada institucije Kosova biti u stanju da organizuje izbore u severnom delu Kosova, u najmanju ruku mobilnim ekipama koje će obezbediti mogućnost glasanja, ako to u što sumnjamo se kombinuje sa neuspjehom učešća u izborima u drugom delu Kosova, posebno u opštinama gdje su imenovane pripremne ekipe za nove opštine, to će biti neuspjeh za državu Kosovo, kaže Rašiti. On ističe da to treba također da važi za celu teritoriju Kosova, uključujući i sever zemlje. Ostvarivanjem ovog dokumenta konsoliduje se teritorijalna cjelovitost zemlje, kaže on, ističući da nerealne mogućnosti podjele Kosova koje su se zadnje vrijeme pojavili u međunarodnim krugovima. Predstavnici Srba su najavili da će nastaviti da se suprotstavljaju učešću u procesu decentralizacije, ali i u lokalnim izborima. Međutim, Međunarodna civilna kancelarija stav prema Srbima u ovom procesu vidi drugačije.
We have very encouraging signs from members of the Kosovo Serb communities. They have stepped forward.
Mi imamo pozitivnih signala od predstavnika srpske zajednice. Oni su izrazili spremnost da budu deo priprema i pripremni ekipa za decentralizaciju, kaže portparol Međunarodne civilne kancelarije. Međutim, učešće Srba prema međunarodnoj kriznoj grupi, iako određuje uspjeh ostvarivanja plana Ahtisarija, ne može se postići bez volje ovdašnjih Srba, sa jedne strane i zvaničnog Beograda sa druge strane. Rašiti smatra da se za svaki neuspjeh ne može okriviti samo kosovska vlada. Plan međunarodnog posljednika Martija Ahtisarija zbog protivljenja Rusije nije poslao dokument Ujedinjenih nacija, što je otežalo njegovo ostvarivanje i međunarodnu podršku tom planu, iako je on deo ustavnih rješenja u Ustavu Republike Kosovo. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O incidentima tokom turističke sezone koji imaju nacionalistički predznak ipak pre su pitanju pojedinačni ispadi nego o trendu koji zabrinjava. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova uputilo oštar protest ambasadi Srbije u Zagrebu zbog krađe hrvatske zastave sa tankera Cibalija usidrenog u luci Ostružnica kod Beograda, zabeležila Branka Trivić.
Prema podacima zapovjednika hrvatskog tankera Cibalija, incident se dogodio u sredu tokom istovara goriva u luci Ostružnica na reci Savi, kada je grupa od tri nepoznata muškarca čamcem prišla tankeru, jedan od njih se popeo na tanker, odsekao i uzeo hrvatsku zastavu, stoji u saopštenju. U Hrvatskoj ambasadi u Beogradu Radio Slobodna Evropa je saopšteno da ne žele da daju dodatnu izjavu povodom ovog izgreda, jer je Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova tim povodom već uputilo protest ambasadi Srbije u Hrvatskoj. Da li su ovakvi i slični incidenti zasnovani na etničkom animozitetu u opadanju ili u porastu? Upitali smo Simeona Pobulića iz Foruma za međunarodne odnose. Naš sagovornik najprije odgovara na pitanje šta bi prvo Srbija trebalo da uradi.
Time treba da se pozabavi država i da postupi po zakonu. Druga stvar što je mislim sada vrlo važno, da li ta netrpeljivost koja je posljedica tih nesrećnih ratova se smanjuje. Ja bih rekao da se smanjuje uprkos što mi nemamo neke posebno dobre nagoveštaje u anketama koje se vode. Smanjuje se to jer prosto život nosi svoje. To se može vidjeti iz broja naših ljudi koji posjećuju Hrvatsku, ali koji nisu izbjeglice iz tih krajeva, i obrnuto koliko Hrvata dolazi u Srbiju, a koji tu nemaju neke posebne veze, dolaze ili turizma, radi ili poslovno itd.
Da li mislite da Ministarstvo spoljnih poslova treba da odgovori na ovaj protest?
Ono treba da odgovori, protest od Ministarstva spoljnih poslova Hrvatske, i naravno treba država da postupi po zakonu, da pronađe ko je to uradio i da ga kazne.
Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da su ovakvi slični incidenti u opadanju, da se sociopsihološki prostor u
međunacionalnim odnosima polako normalizuje.
Meni je jedna od najlepših stvari koju sam doživjela u Beogradu ovog proleća su bili svi oni bilbordi za letovanje na Hrvatskom moru, za koje verujem da su ih i ljudi iz Hrvatske stavili i finansirali, što je dobar znak.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa međutim upozorava.
Način na koji državni zvaničnici neke stvari tolerišu, diskretno ili manje diskretno podgrevaju, mi govori da oni moraju imati deo odgovornosti za sve ovakve događaje. Zbog politike prema Kosovu, koja je postala centralna jedina tema u Srbiji, Vuk Jeremić, Boris Tadić, Koštunica više da ne spominjem, su dali sebi za pravo da koriste jednu matricu povampirenja svih tih nacionalističkih agresija i igara opasnih, tako da kažemo, ovog puta maskiranih pod tom frazom čelični Srbin, Jeremić i slično, koji onda kada se prenesu dole nižu među javnost, naravno da izgledaju kao zeleno svetlo možda i nekom zaista neorganizovanom i spontanom gestu ideje, e daj da sad odemo da odsečemo zastavu sa hrvatskog broda. A to su ljudi koji ne shvataju šta rade, kojima se šalju poruka koji će sutra prekstra na nekoj svadbi da otpeva Severininu pesmu i nekog drugog hrvatskog autora grupe Magazin koja mu se svidi, da o tome neće razmišljati. Kao što su i oni preko puta slušali Cecu sve vreme rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iako je ljubazno ponašanje ugostitelja najbolji marketing za turizam neke zemlje, pojedinačni ekscesi mogu propastiti trud hiljada. Na početku sezone jednom beogradskom advokatu oštećen je automobil ispred dubrovačkih hotela. Grupa italijanskih turista tvrdi da su ih konobari na Kornatima prebili i pobacali u more. Iako slučaj nisu prijavili policiji, niti su zatražili lekarsku pomoć Hrvatskog ministarstva turizma, odmah im se izvinilo i pokrenulo istragu. No lepih je priča mnogo više. U jednoj od njih mala slovenačka turistkinja je uz pomoć očevo novčanika oslobodila sve jastoge iz jednog restorana na obali, zabeležio Enis Zebić.
Ipak se ne ostvaruju crne prognoze za hrvatski turizam. Do sada je zabilježeno 11,5 milijuna turista. Također primjetna su dva trenda koja ne iznenađuju. Zbog recesije ljeto je se kraće, a bolje idu jeftiniji smještaj i jeftiniji aranžmani nego oni skuplji. Međutim, povremeni incidenti prijete da naruše idilu. U Dubrovniku je razbješnjeli ugostitelj opalio šamar slavnom oskarovcu Jiržiju Menclu, dok je ovaj snimao propagandni film o hrvatskom turizmu, jer mu je kamerman navodno zaklonio reklamu. Taman su se stišale strasti kada se na Kornatima desio novi incident. Grupa od 9 turista iz Italije, preciznije sa Sicilije, večerala je ribu i lignje, a kada su trebali platiti, zamjerili su ugostitelju što im je euro obračunao po 7,15 kuna, a ne po 7,25 kuna kako su očekivali. Ipak su platili i zatražili račun i tu tvrdi jedna od gošći, talijanska novinarka Elvira Teranova, počinje pakao. Trojica konobara isprebijali su 9 talijanskih gostiju, a neke od njih bacili i u more. Talijanski internet portali bruje o tome, a Hrvatsko ministarstvo turizma odmah se ispričalo isprebijanim Talijanima. Ministar Damir Bajs.
Najbitnije da je u ovom slučaju, kao i u bilo kom drugom slučaju, Jiržija Mencela ili nekog anonimnog turista, Hrvatska država reagirala. Dakle, ja kao ministar turizma sam se ispričao gostima koji su imali tu neugodnost za taj incident. Bilo je neprimjereno da se ljudi bace u more zbog nekog sukoba oko računa. Ne samo da sam se ispričao, nego je Ministarstvo unutrašnjih poslova napravilo nadzor i vjerojatno će podnijeti odgovarajuće prekršajne prijave. Ja sam zatražio da Državni inspektorat izađe van, da se utvrdi kako je stvarna istina kod toga računa.
Odmah je pokrenuta policijska istraga, međutim ona je otežana zbog toga što talijanski turisti nisu premlaćivanje prijavili policiji, niti su zbog ozljeda koje su, kako tvrde, zadobili, zatražili liječničku pomoć. Vlasnik restorana Zoran Ramov kaže da Talijani ne govore istinu.
Gosti su izašli iz restorana uredno živi i zdravi, bez ikakvih ogrebotina i niti ih je neko tira, niti ništa. Račun su dobili na stol u kuverti, mogli su ga uzeti di je završio, koga je uzeo, neko od njih ili niko.
On tvrdi da sukob nastaje tek kasnije, kada se jedan od talijanskih gostiju pokušava vratiti u restoran uz psovke i vrijeđanje. Zaustavio ga je konobar Nediljko Babić.
Ja sam stao i nisam mu dozvolio gore. Tu smo se onda uhvatili, on je gore, ja nazad i završio u tom naguravanju, došao je do ovoga prostora. Jedna od tih djevojaka koja je bila u toj grupi, jel? Pali su zajedno u more. Moga se nijel.
Talijanski generalni konsul u Splitu, Augusto Vaccaro, kratko je komentirao da je ovaj slučaj statistički nevažan i da neće utjecati na posjetu talijanskih turista Hrvatskoj i obrnuto. Dobar poznavatelj situacije, dopisnik hrvatskih medija iz Rima Inoslav Beškar, komentirao je kako ovaj slučaj ne bi dobio publicitet da nije ljeto i sezona kiselih krastavaca u medijima, ali da se ne treba igrati sa dobrim glasom hrvatskog turizma.
Nekoliko tih incidenata nije dovoljno da pokvari sezonu, ali je dovoljno da se izađe na zao glas.
No, slučaj o kojem govorimo je ružna iznimka, a jedna lijepa iznimka desila se ovih dana u zadarskom restoranu Niko. U restoranskom akvariju imali smo 60 kg jastoga, ispričao je za javni radio vlasnik restorana Erik Pavin. Za jednim od stolova sjedilo je jedno slovensko društvo u kojem je bilo 4 odraslih i 4 djece. U jednom je trenutku prišla djevojčica iz tog društva, otvorila svoj mali novčanik i rekla da bi ona za svoj džeparac kupila jednog jastoga i pustila ga u more da živi slobodno. Ja sam joj rekao da jastozi sada spavaju i da ih ne smijemo uznemiravati. Međutim, ona nije popuštala.
Prišla je kod oca i onda je otac mene zvao i kaže, aj dajte vi njoj tog velikog pa da pita kako košta, ja kažem možda ima po 3 kila. On kaže, pa ga bacite vi zajedno s njom more, to njoj gušt. Aha, dobro. I vratili smo se nazad, on kaže, dajte meni ovo sve što je tu u akvariju. Pa smo najviše 5-6 tura po 5-6 komada smo bacili u more, onda ona dala te novce što je ostali u novčaniku, ona kaže, još mi jednoga, da, onda ja da još jednoga, onda je drugi ovaj mali, još jednoga. Na kraju meni kaže, otac, ajde ti jednog baci, onda se bacio ja jednog isto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Momenti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, ako je Evropa počela da izlazi iz krize, kada se to može očekivati u državama regiona, ekonomisti iz Beograda i Zagreba.
Pa uz najljepša kombinacije i uz puno sreće, ja vjerujem ne unapred godinu dana. Dakle, za godinu dana najranije.
Ali mi ne možemo preći na kolosek trajnog i održivog razvoja, zahvaljujući samo tome što je svet izašao iz krize, ako mi ne obavimo vrlo temeljne i fundamentalne reforme u zemlji.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine se zalaže za donošenje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, što bi pomoglo u prevazilaženju ekonomske krize. Damir Mašić.
Zamislite samo koliki bi priliv sredstava bio, imajući u vidu da svaki obični građanin u ovoj zemlji svakodnevno oko sebe ima priliku da vidi ljude koji su bukvalno imali ništa, a sada vladaju milionima, stotinama miliona, pojedini od njih i milijardama.
Titovo ime se gotovo ne može naći kao obeležje u Srbiji. Pored škole u Lapovu, američki vojnici ovog leta će raditi na obnavljanju škola i obdaništa u Sokobanji i Prokuplju. O Sarajevskom filmskom festivalu Luis Omar, glavni glumac iz filma Pedra Almodovara, Izgubljeni zagrljaj.
I hope we will come back next year because it...
Nadam se da ćemo se vratiti i sljedeće godine. On je zaista izvanredno kako ste nas primili. Sinoć na kraju projekcije, dok sam išao prema pozornici kroz gledalište, to je bilo nešto što ću sačuvati u svom srcu. O ovome ćemo pričati ostalima u Španjolskoj, o ovom entuzijazmu, jer to je nešto što ne možete kupiti novcem.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme. Povodom vesti da je u drugom kvartalu došlo do neočekivanog rasta ekonomije u Francuskoj i Njemačkoj za 0,3%, Branka Mihajlović je pitala ekonomiste da li se to može tumačiti kao početak izlaska evropskih zemalja iz recesije i da li će se to reflektovati na zemlje regiona.
Ekonomiste iz Zagreba Miodrag Šajatović i iz Beograda Miladin Kovačević kažu da treba biti oprezan i ne zaključivati prebrzo da je krizi u Evropi blizu kraj, jer ona ima svoje duboke korene u savremenim kapitalističkim ekonomijama.
Pa svi mi želimo čuti dobre vijesti, pa onda pokušati vjerovati u njih. Nažalost, meni se čini da su u pravu oni koji tvrde da će izlazak iz krize biti u obliku sloba duplo V. Naime, da nakon ovog oštrog pada uslijedit će jedan blaži oporavak i onda će doći do još jednog pada prije nego što dođe do dužeg zapravo oporavka.
Ostaje pitanje da li je recesija, da kažem, otišla u prošlost i da li je sada prestoji trajni oporavak ili je to u stvari neki, privremeni oporavak na bazi tog ulivenog novca, a da zapravo trajni oporavak još nije na vidiku. To ne znamo, to ćemo znati naravno kad protekne neko vrijeme, recimo neko vrijeme do nekoliko mjeseci ili nekoliko kvartala, to će se svakako znati.
Milan Ćulibrk, urednik ekonomista iz Beograda, je bio nešto više optimističan.
Ne može se sa sigurnošću tvrditi da je recesiji došao kraj, ali ovo svakako pozitivan signal i nagoveštaj boljih dana. Dakle, jako je važno da je došlo do preokreta trenda i da je posle višemjesečnog pada došlo do rasta, pa makar i tako minimalnog rasta bruto domaćeg proizvoda u ovim zemljama, što bi moglo da znači da polako i Evropa cela izlazi iz krize.
Koliko se ti trendovi tiču zemalja balkanskog regiona? Da li će automatski povući i regionalne ekonomije prema oporavku? Opet je Milan Ćulibrk uneo najviše optimizma, naravno, ukoliko se pokaže da je kraj financijske krize negde na vidiku.
A onda bi to moglo da bude pozitivan signal naravno i za Srbiju, jer sve su procjene da će Srbija nekoliko mjeseci, možda i godinu dana kasniti sa izlaskom iz krize u odnosu na razvijene zemlje. One su prve upale u recesiju, one će prve izaći iz recesije.
Na pitanje kakva je korelacija sa evropskim i svjetskim trendovima, ekonomista iz Zagreba Miodrag Šajatović i iz Beograda Miladin Kovačević ovako odgovaraju.
Meni se čini da tu prevelike korelacije nema, barem kad je riječ, ja najviše poznam naravno slučaj Hrvatske, zato što većina zemalja u regiji nedovoljno izvozi.
Mi ne možemo preći na kolosek trajnog i održivog razvoja i rasta, zahvaljujući zahvaljujući samo tome što je svet izašao iz krize, ako mi ne obavimo vrlo temeljne i fundamentalne reforme u zemlji, a pre svega jednu celovitu i kompleksnu reformu javnog sektora.
Ako je u svetu počeo oporavak, lagani izlazak iz recesije, kada se takvi trendovi mogu očekivati u državama regiona? Miodrag Šejatović.
Pa uz najljepša kombinacije i uz puno sreće, ja vjerujem ne unapred godinu dana. Dakle, za godinu dana najranije. Meni se čini da nas ovoga čekaju jedne stepenice, znate, ono, padnemo, pa malo zadržimo se na nekoj ravnini, pa opet padnemo i tako dalje. Imate varijantu da je u Americi 1 milijun ljudi proglasilo osobni bankrot. U našim ovima sve se nešto odgađa, nema ni stečajeva, nema ni ničega, prema tome kad ne reagirate dovoljno oštro na krizu, onda će se ona produžiti.
Pošto je kriza u državama regiona na neki način autohtona sa svojim specifičnim uzrocima u odnosu na Evropu i svet, šta je sa međusobnim uticajem? Šajatović i Kovačević.
Naravno, mislim da u dosta velikom, ne mogu sad reći u postocima, ali u zadnje vrijeme firme koje su bilježile rast, kad je riječ o izvozu, onda su ga temeljile na svojoj ekspanziji prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i naravno da je ovdašnjoj ekonomiji bitno da tamo postoji ono što se zove platežno sposobna potražnja.
Je ogromna međuzavisnost, ne u smislu tih samo spoljnotrgovinskih veza, nego u smislu budućeg razvoja, u smislu planiranja, u smislu odlučivanja, u smislu izgradnje infrastrukture itd. itd. Dakle, bez nekog ponovnog reintegrisanja u stvari tih zemalja u regionu, reintegrisanja u određenom ekonomskom smislu, teško se može ovdje bilo ko razvijati.
To se slažem, međutim to je dosta teško očekivati. Kad je o Hrvatskoj riječ, onda u Hrvatskoj prije svega treba strategija koja bi rekla nama je izvoz najvažnija stvar i sve ćemo podrediti izvozu. Budući da to nije do sad bilo tako, onda ni ova svijest o povezivanju unutar regije nije dovoljno jaka. Ali načelno se slažem.
Na pitanje a šta je sa Bosnom i Hercegovinom, Miodrag Šejatović kaže.
Bosna je nažalost uvijek u najgoroj situaciji, ali mislim da tu će opet biti varijanta njezina geopolitička važnost i da će tu strani kapital, Europa i Amerika upumpati toliko novca da bude ono nit živi nit umire.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje o ekonomiji. Donošenje zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine između ostalo pomoglo bi u prevazilaženju ekonomske krize u Bosni i Hercegovini, tvrde u Socijaldemokratskoj partiji koja je više puta predlagala donošenje ovog zakona. Iako je oblast delimično regulisana i krivičnim zakonodavstvom, mere zaplene retko se izriču. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina nema zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. Za njegovo usvajanje bilo je nekoliko inicijativa poslanika Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine. Sve su bile bezuspješne. Ova stranka još jednom će pokušati krajem ovog mjeseca da rasprava o ovom zakonskom aktu bude uvrštena u dnevni red parlamenta Bosne i Hercegovine. Damir Mašić iz Socijaldemokratske partije tvrdi da bi usvajanje ovakvog zakona između ostalog pomoglo u prevazilaženju ekonomske krize u zemlji.
Zamislite samo koliki bi priliv sredstava bio, imajući u vidu da svaki obični građanin u ovoj zemlji svakodnevno oko sebe ima priliku da vidi ljude koji su bukvalno imali ništa, a sada vladaju milionima, stotinama miliona, pojedini od njih i milijardama. I danas u Bosni i Hercegovini niko nema obavezu da dokaže porijeklo te imovine, a svi znamo kakve su se pljačke, što ratne, što poratne, sprovodile nad građanima i nad ovom zemljom. Nevjerovatan bi bio priliv sredstava, teško je to sada procijeniti, ali s obzirom koliko je obespravljenih ljudi, obespravljenih, da tako kažem, radnika, čija su preduzeća bukvalno oteta, opljačkana, možemo pretpostaviti da bi iznosi bili sigurno rekordni kada je region u pitanju.
Oblast oduzimanja nelegalno stečene imovine regulisana je krivičnim zakonodavstvom u Bosni i Hercegovini. Međutim, u Transparency International u Bosni i Hercegovine tvrdi da se mjere zapljene nelegalno stečene imovine rijetko izriču. Obaveza donošenja ovog zakona proističe iz brojnih konvencija čija je Bosna i Hercegovina potpisnica, između ostalih one o borbi protiv korupcije. Emil Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Transparency je da budući da se krivični zakon nije proveo u ono onoj mjeri u kojoj smo mi očekivali da će se provesti, to je da će sudije češće izricati mjere zaplene nelegalno stečene imovine. Mi smatramo da je zaista neophodno uspostaviti taj institut. Mi smo nekad, kada je tek donesen krivični zakon, smatrali da nema potrebe jer taj institut postoji u krivičnim zakonicima. Međutim, nakon viđenja provođenja tih zakona da je u 2008. godini oduzeto samo 12.000 maraka nelegalno stečene imovine, smatramo da treba da postoji i specijalizovana agencija i institut za, to je zakon za oduzimanje nelegalno stečene imovine.
Pored ekonomskih zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine, riješio bi brojne druge probleme u zemlji, kaže poslanik u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Ante Čolak.
Mislim da mi riješili dosta i političkih problema, jer nije nikakva tajna da kod nas više šteti nanosi javni kriminal nego organizirani, jer je to u našem slučaju nažalost jedno te isto. Kriminal provode oni koji upravljaju institucijama. Da bi tim riješili i političke i masu ekonomskih i socijalnih problema i riješili ove socijalne lomove gdje svaki dan postoji vrlo mali krug, uski krug bogati, a svaki dan se širi siromaštvo.
Delegat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba.
Smatram da Bosna i Hercegovina treba donijeti jedan takav zakon, da treba početi najprije od onih koji su najviše izloženi kritici javnosti, a to je od političara u Bosni i Hercegovini, pa preko svih ostalih javnih ličnosti do direktora velikih kompanija i javnih preduzeća i u svim onim slučajima gdje se utvrdi kroz tačno definisanu proceduru da je određeno lice nezakonito steklo imovinu, tu imovinu treba oduzeti. Dakle, potpuno podržavam donošenje toga zakona i u entitetima, a smatram da bi takav zakon bio potreban i na nivou Bosne i Hercegovine, kojim bi se zaista na jedan precizan način utvrdilo oduzimanje te imovine, rokovi i vrijeme u kome će se to uraditi.
Vlasti Bosne i Hercegovine moraće da donesu ovaj zakon bez obzira što su dosadašnje inicijative završene neuspjehom, kaže Emir Đikić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Inicijativa je postojala, inicijativa je odbijena, međutim u međuvremenu je donesena i ovako i je prihvaćena i ratificirana konvencija iz Meride koja obavezuje i formiranje agencije za borbu protiv korupcije kao i za oduzimanje nelegalno stečene imovine. Također to je jedan od uslova u našem, na našem putu prema Evropskoj uniji i posebno sad što je veoma bitno za građane, jer to je jedan od uslova, uslov je da to bude u strategiji za borbu protiv korupcije koja bi trebala da bude donesena zbog liberalizacije viznog režima.
Kako funkcioniše zakon u Bosni i Hercegovini pokazuje i primjer direktorice firme Nekretnine Pelak, Mihrije Pelak, nedavno osuđene na 20 godina zatvora. Iako je kupovinom i prodajom nekretnina, utajom poreza, telažiranjem dokumenata prevarila preko 100 građana, njoj je oduzet tek jedan stan i automobil kao imovina stečena prevarom. Drugi primjer da u zakonu ipak postoje mogućnosti oduzimanja nelegalno stečene imovine je presuda Muhamedu Ali Gašiju. Njemu je sud izrekao mjeru oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Titovo ime se gotovo ne može naći kao obeležje u Srbiji. Pored škole u Lapovu, američki vojnici ovog leta će raditi na obnavljanju škola i obdaništa u Sokobanji i Prokuplju. O Sarajevskom filmskom festivalu Luis Omar, glavni glumac iz filma Pedra Almodovara, Izgubljeni zagrljaj, govori za naš program. O Titovom nasljeđu. Jedna ulica u Ljubljani ponovo je dobila ime Josipa Broza Tita. Istina, to nije centralna ulica, već jedna mala okretnica na ulazu u taj grad. I dok se u ostalim bivšim jugoslovenskim republikama Titovo ime kao obeleže javnih ustanova može pronaći, u Srbiji je to nemoguće. Nijedna ulica sa Titovim imenom nije uspjela da preživi izazov vremena, a mali broj Titovih spomenika već početkom 90. sklonjena je sa trgova i parkova. Da li u Srbiji postoji spremnost da se tako nekritički odnos prema sopstvenoj istoriji promijeni? Istraživao Želimir Bojović.
Celjski biskup Anton Stres nazvao je grotesknim nedavno imenovanje jedne ulice u Ljubljani po bivšem jugoslovenskom predsjedniku Josipu Brozu Titu, istakavši da on, jugoslovenski partijski vrh, nosi odgovornost za poslaratna masovna ubistva, uključujući i ona otkrivena u napuštenom rudniku blizu sela Huda Jama kod Celja. Ali biskupi govore jedno, antropolozi drugo. Antropološkinja Svetlana Slapšak govori za Radio Slobodna Evropa kako se dogodilo da se Tito ponovo vrati u Ljubljanu i šta taj povratak simbolizuje.
Dakle, zašto bi uopšte bilo ko u Sloveniji bio za Tita? Pa stvar je dosta jednostavna. Prvo, Slovenija je u ratu prošla relativno bez velikih katastrofa. Druga stvar je da je sa tranzicijom i sa situacijom koja sa njom došla i sa kapitalizmom, jako mnogo ljudi se, posebno siromašnih, posebno radnika, se sreća socijalizma kao boljeg vremena. Treća stvar je da je kult Tita, ili ako hoćete baš čak i zarađivanje zabavom na Titovu temu, je nešto što u Sloveniji već jako dugo postoji.
Slučajeva kao što je ova iz Ljubljane u Srbiji nema. Tu ulice dobijaju imena ljudi iz još dalje prošlosti, čija istorijska uloga uopšte nije ispitivana, kao ni Titova. Istoričarka Branka Prpa kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško očekivati da ljudi naprave ozbiljne naučne uvide ako rezultati recentne istorije ne postoje.
Način na koji se tretira takozvana recentna istorija, koja to više nije, a to je druga polovina ili prva polovina 20. veka, jeste još uvek u svesti kao deo političke prakse, a ne kao istorije. Ali nije to problem građana. To je problem države, njenih organa, ministarstva kulture, institucija kulture i intelektualnih elita koja se za tu vrstu kulture sećanja moraju izboriti.
Pored toga, Radonja Leposavić, istoričar umetnosti i bivši kustos u Memorijalnom centru Josip Broz Tito, kaže za Radio Slobodna Evropa da odnos prema nedavnoj prošlosti, pa samim tim i prema Titovom periodu, zavisi od stepena razvoja civilnog društva, ali da taj razvoj u Srbiji nije preterano izražen.
Ali s druge strane, rekao bih da je problem i u takozvanoj kulturi sećanja. Vi ako pogledate na individualnom nivou, dakle, veoma često nekakve ljubavne veze ili prijateljske veze kad se raskinu. Posle toga obično se govori najgore moguće o onoj osobi sa kojom ste do skoro bili veoma prisni. Mislim da se otprilike tako nešto, ali na kolektivnom nivou, desilo i sa Josipom Brozom Titom. Šta je problem inače ovde kod nas? Problem je to što ne postoji, evo već 30 godina, sledeće godine biće 30 godina od smrti Josipa Broza, ne postoji još uvek otvoren kritički prostor za naučno preispitivanje te njegove uloge, dakle već se sve nekako prepustilo politici.
Mnoge glavne ulice i trgovi u Srbiji nosili su Titovo ime, a sam Tito najlošije prošao upravo tamo gde su ga najviše voleli. Takav slučaj je bio sa Užicem. U avgustu 1991. godine, odlukom lokalnih vlasti, u Užicu je skinut spomenik Titu i tako je nekadašnje Titovo Užice ostalo samo Užice. Spomenik je bio visok 5 metara, u centru grada postavljen je još 1961. godine. Čak je i ime ulice sa njegovim imenom zamenjeno u ime Dimitrija Tucovića. Kako građani Užica danas gledaju na Tita i period od pre 20 i više godina i da li bi u nekom slučaju pristali da se nekadašnje obeležje vrate na svoja mesta?
Verujem da ima možda 15-20% koji bi želeli da se to vrati, a ja ne.
Treba da se vrati. To je Tito bio dobar čovek, imao i on, imali smo i mi. Imala je svega, imala je i njemu i nama.
A ja bi bio zadovoljno da vrati. I spomenik da vrate na svoje mesto. Ja sam lično bio prisutan kad su rušili. To je strašno.
I može i ne mora. To je prošlo njegovo. Ne redi više ništa.
Biće, doće vreme. Ja treba se stiti neke istorije.
Ja mislim da je došlo vreme da se vrati spomenik i da se vrate sva obeležja koja su i ranije bila.
Ono što ga je činilo tako velikim, na kraju ga je i ubilo. Moglo bi se reći da je to bila harizma ili ego okićeno ordenjem. Radonja Leposavić upravo tu Titovu potrebu za harizmatskom legitimacijom posebno podlači.
Ja ne znam zašto je on sam pristajao na nju, zašto je on sam uživao u tome da se oblači u nekakve betloplave uniforme, da se kiti ordenjem i tako dalje. Dakle, mislim da je sam nekako učestvovao veoma zdušno u izgradnji sopstvene harizmatske legitimacije, što nije dobro i što se pokazalo jako lošim, naročito posle Titove smrti, kada taj harizmatski prostor morao je da se popuni nekom novom ličnošću, novim spasiocem, znamo ko je to bio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I dalje o uticaju istorije, ovoga puta neposredne. Nakon višegodišnje neprijateljstva koje je kulminiralo bombardovanje Srbije, pripadnici američkih oružanih snaga ovog leta borave u Srbiji u potpuno drugačijim misijama. Protekle nedelje orkestar mornarice Sjedinjenih Američkih Država svirao je na saboru trubača u Guči, a pripadnici Nacionalne garde Ohaja zajedno sa srpskim vojnicima počeli su rekonstrukciju osnovne škole u Lapovu. Pored ove škole, američki vojnici ovog leta će raditi na obnavljanju škola i obdaništa u Sokoj Banji i Prokuplju, a na tim poslovima u Srbiji će biti angažovana 82 vojnika Sjedinjenih Američkih Država. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Nacionalna garda Ohaja finansira kompletnu rekonstrukciju osnovne škole u Lapovu sa 200.000 dolara. Njeni vojnici su angažovani na obnovi fasade i instalacija, a Vojska Srbije obezbeđuje mehanizaciju i dodatno ljudstvo za građevinske radove. Major David Brown iz Kancelarije za bilateralne odnose Američke ambasade u Beogradu kaže da to nije jedini projekat u Srbiji u kome učestvuju američki vojnici.
Three projects that are directly involving Ohio National Guard personnel.
Trenutno imamo tri projekta u koje su direktno uključeni pripadnici Nacionalne garde Ohaja. Najveći od tih projekata je upravo ovaj u Lapovu.
The largest project is here in Lapovo.
Američki vojnici su u Lapovu dočekani veoma prijateljski, a stanovništvo ove šumadijske varoši trudi se da goste iz Amerike što bolje upozna sa srpskom kulturom i tradicijom. Dragan Zlatković, predsjednik opštine Lapovo, kaže da će se u bliskoj budućnosti saradnja između Lapova i Ohaja sigurno proširiti.
To je samo početak naše saradnje između Nacionalne garde Ohaja, odnosno Ohaja kao države Republike Srbije, opštine Lapovo, i već pri kraju godine dogovaramo da sljedeće godine odaberemo jedan grad koji će biti pandan našem gradu.
Američka ambasada je saopštila da će u okviru nastavka saradnje između Vojske Sjedinjenih Američkih Država i Vojske Srbije uniformisani pripadnici oružanih snaga obeju zemalja biti angažovani u kombinovanim projektima obnove objekata osnovnih škola i obdaništa u nekoliko opština u Srbiji. Na tim poslovima tokom leta u Srbiji će raditi 82 američka vojnika, prvenstveno građevinskih inženjera, a pored škole u Lapovu, pripadnici Nacionalne garde Ohaja radit će na obnavljanju škola i obdaništa u Soko Banji i Prokuplju. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Iz kulture. Sarajevski filmski festival iz godine u godinu privlači sve veći broj ljubitelja filma iz svih krajeva svijeta. Po broju gostiju novinara, filmskih radnika, festival ove godine obara sve rekorde. Grad je pun turista. Za projekcije filmova kao i propratne programe vlada veliko interesovanje. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sarajevo Film Festival ove godine ugostit će preko 1500 gostiju iz svijeta filma. Riječ je o poznatim imenima svjetske i regionalne kinematografije. Za svakog gosta bude priređen susret sa novinarima i publikom. Luis Omar, glavni glumac iz novog filma Pedra Almodovara Izgubljeni zagrljaj, prvi put je u Sarajevu. Tri dana koliko je boravio u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, kaže da neće nikada zaboraviti.
Nadam se da ćemo se vratiti sljedeće godine. I je zaista izvanredno kako ste nas primili. Sinoć na kraju projekcije, dok sam išao prema pozornici kroz gledalište, to je bilo nešto što ću sačuvati u svom srcu. Želim se vratiti, biti s ovim ljudima s festivala. O ovome ćemo pričati ostalima u Španjolskoj, o ovom entuzijazmu, jer to je nešto što ne možete kupiti novcem.
Ove godine na festivalu je akreditirano više od 700 novinara iz čak 36 zemalja svijeta. Mnogi od njih već nekoliko godina za redom dolaze u Sarajevo kako bi pratili festival. Jedna od njih je i Marijana Hristova, novinarka iz Bugarske.
Ja jako volim Sarajevo. Volim ovaj grad jer je u njemu primjetna mješavina različitih kultura, različitih arhitektura, kao što je arhitektura iz Austro-Ugarskog perioda i Otomanskog carstva. Također uživam u večernjim koncertima lokalnih bendova.
Jaroslav Janev, novinar iz Češke, kaže da ga posebno oduševljavaju ljudi Sarajeva.
Ja mislim, ovdje je bilo rečeno da najvažniji su ljudi. I to je bogatstvo u Bosni i Hercegovini koju je ne može da se izreče.
Robert Zuber, novinar iz Hrvatske, već četvrtu godinu dolazi u Sarajevo. Od svih festivala koje obilazi, ovaj mu je jedan od dražih.
Svaki put me iznenađuje upravo taj suživot festivala i grada. Dakle, taj popratni, mislim se na festivalu uvijek se trudi da ima i nekakvih popratnih događaja, pluma. I ovo što nije možda film, ali opet ovo kao vezana je sa filmom. To je jedan direktni susret sa glumcima i autorima. Ako govorimo o nekoj zabavi, o izložbama, o Sem onome što ovaj grad kad krene festival pokazuje da živi s tim festivalom.
Grad je u vrijeme festivala prepun stranih turista. Cecil je studentica i dolazi iz Francuske.
Bila sam jako iznenađena kada sam došla zbog mnogo događaja iz kulturnog života ovdje u Sarajevu. Išla sam u kino, na koncerte, jako sam iznenađena.
Iz direkcije festivala već su saopćili da je ovogodišnji festival oborio sve rekorde posjećenosti u odnosu na prethodne godine. Kapaciteti hotela ispunjeni su do posljednjeg mjesta. Altijana Marić, PR festivala.
Dakle, kapaciteti jesu popunjeni i to nam govori da ove godine imamo najviše gostiju. Međutim, u godini u kojoj svi spominju riječ recesija, mi smo uspjeli nekako da imamo ne samo kvalitet, nego i kvantitet. Dakle, u odnosu na prethodne godine oborili smo rekorde i u broju filmova, kojih je ove godine 232 iz čak 53 zemlje.
Za projekcije filmova, kao i popratne programe, vlada veliki interes publike. Za neke filmove karte su već odavno rasprodane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I za sam kraj iz sveta. Iran već dva mjeseca potresa politička kriza nakon spornih predsjedničkih izbora. U početku su reformisti optuživali radikalnog Mahmuda Ahmadinejada da je pokrao izbore. Sada je to pitanje zasenjeno sukobom konzervativnog establishmenta i Ahmadinejadovog tabora. Kolika treba da bude njegova moć u drugom mandatu? Na papiru Ahmadinejad nije moćan predsjednik, njegovi tvrdolinijaški sledbenici u parlamentu su manjini, u kojem dele vlast sa većinskim blokom konzervativaca, koji se obično nazivaju tradicionalisti i pragmatisti. Njegova moć biće dodatno oslabljena delovanjem manjinskog bloka reformističkih i nezavisnih poslanika. Međutim, iako bi prema parlamentarnoj bazi Ahmadinejad trebalo da bude slab predsjednik, njegovo ponašanje sugeriše sasvim suprotno. Brutalna upotreba sile protiv demonstranata koji su protestovali zbog izborne krađe šokirala je ne samo reformiste, već i pojedine pripadnike konzervativnog establishmenta. S obzirom da su pristalice reformista oterane sa ulica, sve su izraženije tenzije između predsjednika Ahmadinejada i ključnih konzervativnih ličnosti. Analitičar Ali Reza Hahigi sa Univerziteta Toronto u Kanadi u intervju za Radio Slobodna Evropa. Konzervativci koji gledaju pragmatično na funkcionisanje vlade i usredsređeni su na budućnost političkog sistema su glavna opozicija Ahmadinejadu. Oni imaju dugoročne planove u kojima nema mesta za Ahmadinejada. Stoga oni se već pripremaju za sljedeće parlamentarne i predsjedničke izbore, nastojeći da postave svoje članove na ključne političke pozicije, kaže Hahigi. Nedavno je lider moćnog saveza klerika i vlasnika radnji na bazarima uputio otvoreno pismo Ahmadinejadu, posjećajući ga da mora raditi u interesu islamske revolucije. Međutim, on nije pokazao spremnost da sluša takva upozorenja. Umjesto toga, Ahmadinejad je odbacio zahtjev predsjednika parlamenta Alija Al-Aridžanija da se konsultuju o kandidatima za novu vladu pre nego što budu predloženi sljedeća sedmica parlamentu na verifikaciju. On očito nastoji da uputi izazov ostvarelom establishmentu formiranje kabineta u kome će biti mladi, ali sa iskustvom. To bi značilo da je druga generacija revolucionara spremna, kao jakobinci tokom francuske revolucije, da preuzme vlast od stare generacije koja je iznedrila islamsku revoluciju i izgledi svoju viziju budućnosti. Smatra se međutim da su Ahmadinejadove šanse limitirane da ostvari taj naum, imajući u vidu ne samo moćne rivale u konzervativnom bloku, već i zato što ključnu reč u Iranu ima vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamneji. Pojedini analitičari pak ističu da će Ahmadinejad najvjerovatnije odgovoriti na izazov tako moćnih rivala, tako što će iskoristiti političku krizu u cilju pridobijanja povjerenja parlamenta. Istovremeno on će se kao i do sad obraćati svojoj bazi za podršku, masi siromašnih Iranaca koji ga doživljavaju kao jednog od svojih. Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.